Takže po včerajšom sviatku Ježiša Krista, najvyššieho veľkňaza, vraciame sa ku knihe Tobiáš, ktorú sme v útorok po svetodušnom pondelku otvorili, ten úvod povedali, tých 6 teologických dôvodov tejto knihy vlastne aj vyjadrili. V stredu sme sa s touto knihou rozlúčili pri tom, ako sme počuli úryvok z konca prvej časti tejto knihy Tobiáš, akým spôsobom tá dráma utrpenia na Tobiho, ktorý oslepol, na jeho rodinu, na potom Sáru, dceru Raguelovu, i tá jedna i druhá línia, ako tam dolieha, ako naozaj na života nasmeť prežívajú, tú biedu zo života odísť chcú a celí sa naplno dávajú Pánovi. Oni vnímajú tú ťažobu kríža, ale napriek, alebo miesto toho, že by spravili nejaký neuvážený krok, ako to pokušenie Sára mala život si vziať, miesto toho naplno do svojho utrpenia, biedy, drámy pozývajú živého Boha a všetko mu v svojom živote dávajú. Tam sa rodí práve ten vstup Rafaela a Boží vstup do ich životov, do tej biedy, do tej drámy a od tohto sa postupne odvíja tá nová cesta, ktorú nastúpili. Celá vlastne tá druhá časť je táto nová cesta, ako Tobiáš s Rafaelom kráča k priebuznému Tobiho, aby tam tú pôžičku, ktorú tam dali, aby im vrátil, aby mali z čoho žiť i v tom, ako to by nemohol už pracovať, ako bol oslepený. Na druhej strane, akým spôsobom Sára prežíva to utrpenie z toho pôsobenia zlého ducha, ako sa jeden s druhým stretajú, ako Boh pôsobí, ako sa modlí, ako to celé Bohu odovzdávajú, ako Boh ich požehnáva, skrze Rafaela chráni a zároveň aj sprevádza. No a dnes sme počuli ten záver druhej časti, ako sa Tobiáš so svojou ženou Sárou i archanjelom Rafaelom sprevádzaný, ako sa vracajú do domu jeho otca Tobiho. Nuž, skúsme v kontexte niektorých z tých 6 dôvodov alebo tých vyjadrení teologických tejto knihy nazrieť na to, čo tu bolo povedané. Samozrejme, znova a znova pripomínam ten midrášovský spôsob, to znamená, ide o fiktívny príbeh, ktorý bol napísaný v tom veľmi širokom historickom kontexte, teda Ninive a spol a babylonské zajatie a potom dôsledok v diasporách, teda všetko, čo sa skôr alebo neskôr udialo, ale napriek celými storočiami, ktoré samozrejme títo ľudia zažiť nemohli. V čase písania knihy, samozrejme, Ninive už bolo niekoľko storočí spustošené, ale ten midrášovský spôsob, teda ten širší kontext dejiny, do ktorého je zasadený fiktívny príbeh, skrze ktorý Boh konkrétne skutočnosti zjavuje. Skúsme tých niekoľko vyjadriť, no už tá jedna z nich, ktorá je tu vyjadrená, je pohľad na Božiu odmenu za toho, kto mu zostane verný a vytrvá v tom dobrom, i napriek tomu, že je krížom navštívený, pokušenie prichádza, zlý duch atakuje, alebo ľudia tohto človeka nejakým spôsobom mu ubližujú, mysliaci, že keď či už tá slepota prišla, či ten atak zlého ducha na Sáru, že nejakým spôsobom títo ľudia sú veľmi zlí alebo hriešni, keď ich Boh takto trestá. Znova a znova sa to dotýka tej paralele, keď hovoríme ketuby, mudroslovná literatúra, tá cieľová rovinka starého zákona posledných 500 rokov, ako Boh ide do hĺbky, do šírky v zjavení a riešia sa tie rôzne veci, napríklad prečo trpí spravodlivý. Otvorené knihou Job, knihou Tobiáš tiež vyjadrené, završené knihou Sirachovcovho syna, je to naplno ozrejmené, akým spôsobom i to dopustenie Boh dá, avšak Božia odmena nie je to, čo pred babylonským zajatím zažívali, Boh mi to vycáľuje tu na drevo, na zemi, požehnaním, víťazstvami, zdravím, mnohými deťmi a tými naturálnymi vecami to na zemi, ale oveľa viac Boh je schopný dať ako odmenu v nebi. Dar večného života, skriesenia a tú večnú blaženosť, ktorú Boh pripravuje tým, ktorí sú mu verní. Medzi Jóbom a Sirachovcom toto je niekde na polceste, v tom dlhom utrpení Tobiáša a Tobiho a zároveň celej tej ceste, kde nakoniec predsa len ešte tu na zemi tá Božia odmena prichádza, ktorá už prezumuje, postupne ich pripravuje na to, akým spôsobom budú vnímať neskôr knihu Sirachovca, ktorá plus minus tiež v tom období začala byť písaná a akým spôsobom všetko to môžu preniesť na to vedomie, áno, toto Boh, ak mu zostaneme verní, každému z nás núka, ale ako dar večného života, ako spásu, ktorú Boh pripravil tým, ktorí sú mu verní. Aj napriek tomu, čo Boh dopustí, alebo čo je ťažké v živote, túto vernosť zachovajú a so svojím Bohom životom kráčajú. A toto, ako to prvé vyjadrenie, čo je tu dané. Zároveň To ďalšie, je tu veľmi silný aspekt, ja som myslím ako piaty z tých šiestich dôvodov vyjadroval ten rodinný rámec. Pohľad na rodinné hodnoty, na zmysel rodiny, vzťahov a tak ďalej. To všetko, akým spôsobom je tu vyjadrené alebo zakomponované do tejto témy Tobiáša. Tobiášovo meno v preklade, teda Boh je dobro, a ten, ktorý to dobro prináša, Boh, ktorý je zdrojom toho plného dobra pre putovanie nášho života. Takže v tomto kontexte, keď vnímame tu tieto vzťahy, akým spôsobom tie väzmy sú veľmi silné, akým spôsobom reaguje Tobiho manželka Anna na príchod svojho syna Tobiáš, akým spôsobom tá túžba vyjadrená na života na smrť prežívaný ten vzťah, ako akým spôsobom Tobiáš voči svojmu otcovi Toby mu ako správa, ako túži po jeho uzdravení, ako mu pomáha, akým spôsobom sa voči neveste správajú, jednoducho, aké požehnanie vyprosujú, ako chvália Boha, jednoducho, tu je vnímaný ten rámec rodiny ako daru alebo zámeru Boha a títo ľudia naplno v tom vzťahu voči Bohu rozvíjajú tieto rodinné vzťahy, ktoré na základe toho, že v bázni voči Bohu a podľa Božích prikázaní rozvíjané, i keď sú krížom tieto rodiny navštívené, Tobiho rodina, Raguelova rodina s dcerou Sárou, tak i napriek tomu tie vzťahy sú zdravé a sú hlboké a sú také, ktoré na skrze, ktoré Boh naozaj v týchto ľuďoch pôsobí, ich zjednocuje a im pomáha. Aby dokázali spoločne i v tej náročnosti kráčať a svoj život rozvíjať a napáňať. To ďalšie, čo tu môžeme vidieť, ten pohľad na Rafaela a Boha, ktorého pozvali do svojho života. Teda celá tá púť, ktorej oni kráčajú, Tobiáš s Rafaelom, postupne Sára taktiež spolu s nimi, akým spôsobom Boh, ktorý je pozvaný do osobného života, do vzťahov, do rodiny. Skrze toho Rafaela, archaniela Božieho, ten posol Boží a tak ďalej, toto pozvanie, ktoré tu zakúsili a mali. My sme v útorok spomínali jeden z tých rozmerov, tá teológia anielov, archanielov, v tom postbabylonskom období ako zjavovaná, a tu to môžeme aj širšie poňať v tej knihe, ako je to vyjadrené, či už priamo Boží vstup, alebo skrze anielov Božích, aj skrze to sprostredkovanie Božie, ktoré sa dáva. Či už to bola komunita izraelská, či už to bola synagoga, či už je to rozmer apoštolský, prvokresťanská komunita, cirkev ako taká, jednoducho, akým spôsobom skrze toto obrazne toho Rafaela, ale aj priamo ale obrazne, i tak, akým spôsobom títo ľudia pozývajú Boha do svojho života a učia sa spolu s ním aj kráčať. Mne sa páči veľmi ten teologický rozmer Tobiho, ktorý potom, ako sa vrátili, ako zakúsil to uzdravenie, znovu vidí. V tom kontexte biblickom, teda zrieť živého Boha. Sú tu vyjadrené dva tie koncepty biblické toho spočinutia v Bohu alebo tá plnosť vzťahu voči Bohu. Ako Peter v Novom zákone vyjadruje to blažené videnie Boha, to nazeranie, rozmer spásy ako taký, tu je ten predobraz, ten sensus plenior, ten hlbší zmysel v Tobím vyjadrený. To, že znova videl, je vlastne alúziou na to zrenie Boha, spásy toho bytostného naplnenia. Ako videl to šťastie svojho syna, ako sa rodina obnovila a tak ďalej, predobraz toho bytostného vnímania. Večný život, ktorý mi Boh dáva, a to blažené videnie Boha, to zrenie, ktoré je teda viac než len, alebo oveľa viac než fyzické videnie, ale je toto nazeranie, to prežívanie vzťahu, to prežívanie, to spojenie človeka, Boha a to naplnenie, ktoré Boh človeku dáva. Podobne ten rozmer rodiny, keď znova a znova spomíname Berith, teda zmluva, či už tie starozákonné, novozákonné, je rodinná zmluva. A v plnosti Kristovi v Duchu Svetom stávame sa účastní veľkej Božej rodiny. Tam to vyjadrené, ako sa tá rodina stretá, ako sa s Božím požehnaním naplňa, je predobrazom toho putovania nášho tu na zemi až daru večného života tej plnosti Božej rodiny. Účasti na Bohu, ako bratia a sestry Ježiša Krista, synovia a dcéry Nebeského Otca. Tí, ktorí majú účasť na dedičstve, na dare večného života. Môžeme kráčať ešte ďalšími aspektami tohto úryvku, alebo vidieť tam tú alúziu na to, čo v tejto knihe bolo vyjadrené, ale tá kniha, alebo lepšie povedané, záver tejto druhej časti je taká, na jednej strane happy end, ako taký, samozrejme, hej, v tom predobraze k večnému životu, ale je plná takej radosti a nádeje z Boha a toho vedomia, že Boh spolu s nimi kráča a ak zostane človek Bohu verný, tak Boh svoje požehnanie dáva. Tá odmena Boha, ale zároveň pomoc Boha. A všetko to, v čom tá ľudská túžba, snaha, vernosť Bohu je zúročená a premenená. A to, čo nás presahuje, čo len Boh v svojom požehnaní, uzdravení, zachránení, pomoci a posile môže človeku dať. Pravda, Boh, ktorý naozaj ho vnímame a do života pozývame. Keď v plnosti Ježišovi Kristovi k nám prichádza, aby nám seba samého dal. Tá Marková polemika je zaujímavá. Väčšinou sme zvyknutí na takúto polemiku z Jánovho evanjelia, je hlavne o tej 5. kapitoli, či už od 3. sa rozoberá tá téma, kým je vlastne ten Ježiš. Z toho pohľadu jednoty s Bohom Otcom, Duchu Svetom a tak ďalej, tá jánovská dôležitá kristologická téma. Ale Markovo evanjelium je evanjelium pre pohanov, pre ľudí z pohanstva a osobitne pre katechumenov, kde tým leitmotívom je otázka, kým je pre mňa Ježiš. Až po to vyznanie Ježiš je Boží syn a Pán. Do toho zapadá aj tá dnešná polemika, lebo jedno i druhé je pravda. Syn Dávidov. Veľmi legitímny terminus technicus vyjadrujúci to, že po stránke telesnej áno, z Dávidovho rodu Ježiš prichádza. Avšak práve ten rozmer božský, ktorý presahuje túto jednu konkrétnu líniu starého zákona, to, čo bolo vyjadrované v tých mesiánskych proroctvách babylonského zajatia, teda ten rozmer Mesiáša, ktorý od Boha prichádza. A tu Ježiš cituje 110. žalm, Pán povedal môjmu Pánovi. Hej. Teda Boh, ktorý povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, my tu máme tú dikciu, ktorá je z Nového zákona, kde teda v reštine naozaj Kyrios, Kyrios je použité. V starom zákone tam je to ešte rozlíšené, hej, Jahve a Adonai, teda ako vlastne Boh, otec ako hovorí môjmu Pánovi, Mesiášovi, hej. Ale či v jedna alebo druhý uhol pohľadu, či ten hebrejský alebo grécky, vždy znova vyjadruje, ten Ježiš je niekto, kto toto všetko presahuje a je oveľa väčší. On Boha prichádza, živým Bohom a Pánom je a spásu a vykúpenie nám prináša. A tak teda všetko to, čo bolo na margo Boha v prvom čítaní povedané, sa vyjadruje Ježišovi Kristovi. To, ako sa pre Neho otvoriť, ako mu svoj život predložiť, ako ho pozvať do všetkých oblastí nášho života, ako ho prijať za svojho spasiteľa a Pána, ako mu dovoliť, aby v nás konal. Ako sa nechať neviesť, ako zakúsiť Jeho moc, vďaka ktorej i my sami môžeme i v tom ťažkom vytrvať, ak bránam neba prichádzať. Ba čo viac to pozemské tu na zemi, ako Toby, Tobiáš, Anna, Sára, Raguel, premieňať na konanie skutkov, ktoré sa človek od Boha učí. Ako teda žiť Božie evanjelium na uliciach tohto sveta? Nech teda naozaj Ježiš je Pánom našich srdc, nech je ten, pre ktorého sa dokážeme či v dobrom, či v zlom otvoriť. Je to utrpenie všetkomu predložiť a ho pozvať do tej biedy. Keď sa vznášame a život je gombička a sa nám všetko darí, ako to by nezabúdal v pokore chválil Boha a bol mu vďačný, aby sme aj my si blízko s Božiu zachovali. Aj v tom dobrom, i v zlom, ťažkom, i krásnom, aby sme spolu s ním životom kráčali. Ak to dokážeme, tak sme na ceste, ktorá má smer, má cieľ. Môže byť cestou požehnanou, cestou takou, ktorá nás vedie do nebeskej slávy, ku ktorej, vďaka Kristovmu vykúpeniu, sme pozvaní. Amen.